diogrwydd cyntaf, da chi'n gofio sut oeddech chi'n teimlo?
Ynddo.
Oedd e'n gymysgfa od iawn. Oedd yn falch. Rysyd. Ac ofn hynny. A dwi'n gwybod ofn ydy'n byd arall. Dwi'n credu. A ble oedd yr enedigaeth? Oedd chi adre neu yn yr ysbyty?
Na, yr ysbyty Fangor St David. Oedd e'n gwybod hynny.
A pwy oedd yna efo chi?
Ned. Ned. Dyna chi unigrydd mwyaf diwrifol. O'n i yn ystafell yma, yr arlon di, di mynd adra, yn anfon i yna. Fy'n o'n i'n yr ystafell le dywyll yma. Ac yna nyrs bydd i mewn dwan ag yn y man. Ac yna ferch yn ystafell tu nesaf, lle ddech chi ddiw partisiwn bach. Yeah. Ac o'n i'n cael amser gwlgalad ag yn efo hi. Ac o'n i hefo'r air yn gas yna.
Yeah.
Ac o'n i ar ben fy hun, ac o'n i'n cymryd yr air yn gas yma. Fe dda'n nyrs wedi mynd, o, ydw'n bach, a tynnu hwnnw i ffwrdd o ddarnau. A wedyn o'n i'n sal, o'n i'n sic, ac o'n i'n neb hefo fi, ac o'n i fi'n byd, ac o'n i'n mynd i'n sic yn y gwely. Ac nyrs wedi mynd, o, you've been sick again, why didn't you put, a pants me di derbyn. A dweud y gwir, o'n i'n unig iawn iawn, ac o'n i'n teimlo mewn ddigon digroeso. Yna, ydy y gwir ynddo. Oedd o ddim yn... Nes i ddim o'n fwynhau o fyd e fel ynddo.
Na.
Ddim o'n gwbl.
Na.
Na,
ddo. Ac oedd y gŵr ddim yna efo chi'n
chwaith yna. Na, 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 na